หมวดกรรมฐานเรื่องที่4กำหนดรู้ทุกข
นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เข้าใจในการปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องยิ่งขึ้นการเจริญวิปัสสนานั้นสติต้องระลึกให้ตรงต่อปรมัตถธรรมที่ปรากฏถ้าไม่ระลึกให้ตรงต่อปรมัตถ์มันก็ไม่เป็นวิปัสสนาคือไม่มีโอกาสจะเกิดปัญญารู้แจ้งฉะนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติที่ระลึกได้ตรงต่อปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมนั้นก็คือธรรมชาติหรือสภาวะคือสิ่งที่มีที่เป็นอยู่จริงๆเป็นความจริงโดยแท้เรียกว่าปรมัตถแล้วก็ต้องเป็นการระลึกรู้ปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏเรียกว่าปัจจุบันกำลังปรากฏถ้ามันหมดไปแล้วดับไปแล้วมันก็ไม่มีให้พิสูจน์ความจริงได้แท้ก็มันไม่มีมันหมดไปแล้วยังไม่เกิดมันก็ยังไม่มีหลักฐานจริงฉะนั้นจะต้องพิสูจน์กันในปัจจุบันคือปัจจุบันก็คือมันมีธรรมชาติเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานให้ดูให้รู้ให้เห็นแจ้งต่อหน้าต่อตาจริงๆนั่นจะเป็นการรู้แบบวิปัสสนาเป็นการที่จะให้รู้แจ้งเพราะฉะนั้นการเจริญสติต้องให้ได้ปัจจุบันนอกจากจะระลึกรู้ให้ตรงต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏเนี่ยต้องให้ได้ปัจจุบันปัจจุบันของรูปนามนั้นเป็นเพียงชั่วขณะนิดเดียวเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็ดับลงแวบเดียวดับลงมันไม่ได้ตั้งอยู่นานนะเพราะนั้นสติระลึกรู้ปัจจุบันก็คือชั่วขณะนิดเดียวมันผ่านไปแล้วก็รู้สิ่งปรมัตถ์นั้นใหม่ มันมีรูปใหม่นามใหม่หรือมีปรมัตถ์อันใหม่เกิดสืบต่อกันอยู่ทุกระยะส่วนที่รู้แล้วไม่เห็นชัดไม่เข้าใจอะไรเป็นอะไรก็ไม่ว่าอะไรก็ผ่านไปก่อนเพื่อให้สติกลับมารู้ปรมัตถ์อันใหม่ที่มาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันอยู่นะปรมัตถ์เมื่อแยกออกมาแล้วก็คือรูปกับนามปรมัตถ์ส่วนใดหรือธรรมชาติของปรมัตถ์อันใดที่มีลักษณะเสื่อมสลายไปเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ก็บัญญัติเรียกปรมัตถ์นั้นว่ารูปธรรมคำว่ารูปธรรมก็คือสิ่งหรือธรรมชาติที่มีลักษณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสื่อมสลายแสลายไปเกิดแล้วก็สลายตัวไปตัวของรูปเนี่ยไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ารูปธรรมแต่เวลาปฏิบัติไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปเรียกว่านี่คือรูปมันก็เห็นรูปอยู่แล้วคือเห็นธรรมชาติความจริงอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียกพอไปเรียกว่ารูปก็เป็นบัญญัติชื่อเรียกเป็นบัญญัติธรรมชาติอันใดที่เกิดขึ้นสามารถรับรู้อารมณ์ได้ธรรมชาติอันนั้นก็เรียกว่านามธรรมเนี่ยจะรับรู้อารมณ์เกิดมารับรู้อารมณ์ยกเว้นนิพพานที่จัดเป็นนามแต่ไม่สามารถรับรู้อารมณ์นิพพานเนี่ยถูกรู้อย่างเดียวแต่จัดเป็นนามนามนอกนั้นรับรู้อารมณ์ได้ก็คือจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์เป็นนามที่รับรู้อารมณ์ได้ฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาสติต้องระลึกรู้ปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏหรือจะเรียกว่ากำหนดรู้รูปปัจธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏก็ได้หรือจะเรียกว่ากำหนดรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏหรือจะเรียกว่ารู้ธรรมชาติสัจธรรมที่กำลังปรากฏหรือจะเรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์ที่กำลังปรากฏก็ได้ทุกข์ไม่ได้หมายถึงความปวดเจ็บไม่สบายเท่านั้นทุกสภาวะคือธรรมชาติที่เกิดแล้วต้องดับไปจิตนะจิตต่างๆเกิดขึ้นก็ดับไปทั้งหมดเจตสิกที่ประกอบกับจิตก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฉะนั้นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นจิตเห็นก็เป็นทุกข์เพราะเห็นแล้วก็ต้องดับจิตได้ยินก็เป็นทุกข์ฉะนั้นการไปกำหนดสภาพได้ยินเรียกว่ากำหนดทุกข์ไปกำหนดรู้กลิ่นก็เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์เพราะว่าการรู้กลิ่นก็เป็นองค์ธรรมที่เป็นทุกข์รู้รสก็เป็นทุกข์เพราะก็ต้องเกิดดับรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้หย่อนรู้ตึงก็มีความเกิดดับฉะนั้นการไปรู้ไปกำหนดรู้สภาพรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เรียกไปกำหนดรู้ทุกข์ไปกำหนดรู้ทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์เนี่ยมันเป็นความจริงสัจจะแปลว่าความจริงทุกข์นะคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั้นความจริงคือทุกข์ก็คือความจริงคือธรรมชาติที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั้นเห็นก็เป็นทุกข์ได้ยินก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไปนั้นได้ยินก็เป็นตัวทุกข์คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับความคิดนึกก็เป็นทุกข์สีเสียงกลิ่นรสผัสสะพะที่มันกระทบกายกระทบแล้วก็แตกดับไป เย็นกระทบแล้วก็แตกดับร้อนกระทบแล้วก็แตกดับตึงหย่อนไหวกระทบก็สลายไปเสียงมากระทบก็แตกดับกลิ่นกระทบก็แตกดับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นทุกข์เป็นทุกขสัจจะทั้งหมดองค์ธรรมของทุกขสัจจะจึงได้แก่โลกียจิต81เจตสิกที่ประกอบ51ชนิดแล้วก็รูป28รูปทั้งหมดเป็นทุกข์การเห็นก็เป็นโลกียจิตรูปการได้ยินก็เป็นโลกียจิตการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสทางกายการคิดนึกการจิตที่เป็นไปในความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เป็นโลกียะทั้งหมดแม้จิตที่ประกอบด้วยสติกำลังปฏิบัติมีสติระลึกรู้ต่างๆจิตขณะนั้นเป็นกุศลกุศลจิตเหล่านี้ก็เป็นโลกียะก็เป็นทุกข์อีกเช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาจิตเกิดขึ้นในสภาวะที่ดีงามจิตมีสมาธิจิตมีปิติมีความสงบก็เป็นทุกข์สติเข้าไปรู้จิตประเภทนี้ก็เรียกว่ารู้ทุกข์เหมือนกันเพราะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสติจิตที่มีปัญญาก็เกิดดับเหมือนกันถ้าไปเจริญสติพิจารณาก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่มันไม่ได้คงที่จิตที่เป็นอกุศลก็เป็นทุกข์นะเพราะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้คงอยู่ไม่ได้มันจะฟุ้งมันจะหงุดหงิดมันจะโกรธมันจะสงสัยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้จึงจัดเป็นทุกขสัจจะทั้งหมดฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาจะเรียกว่าเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์ก็ไม่ผิดเข้าไปกำหนดรู้ปรมัตถ์ก็ถูกไปกำหนดรู้รูปนามก็ใช่แต่กำหนดรู้สภาวะก็เช่นเดียวกันคือธรรมชาติโดยองค์ธรรมแล้วก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งอย่างเดียวกันเอามาเรียกว่าเป็นปรมัตถ์มาเรียกว่าเป็นสภาวะเป็นเรียกว่ารูปเป็นเรียกว่านามเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็แล้วแต่จะเรียกไปจะไปจับแง่มุมไหนก็เรียกไปตามแง่มุมนั้นเช่นถ้าไปจัดเรียกธรรมชาติที่มันเกิดเป็นกลุ่มเป็นกองมีประเภทต่างกันเป็นภายในก็มีภายนอกก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีใกล้รู้ได้ง่ายรู้ได้ยากก็มีเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นกองก็คือขันธ์นะอย่างนี้คือขันธ์ส่วนใดที่เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปธรรมชาติเหล่านั้นก็เรียกว่ารูปขันธ์ส่วนใดที่เสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆดีใจเสียใจเหล่านี้ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ส่วนใดที่เป็นความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวนี้ก็จัดเป็นสัญญาขันธ์ธรรมชาติอันใดที่ปรุงแต่งจิตเดี๋ยวให้รักให้ชังให้ชอบให้ไม่ชอบให้โกรธเกลียดโลภหลงเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้ปรุงแต่งในทางที่ดีให้เกิดศรัทธาเกิดเมตตาเกิดกรุณาเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นสังขารเนี่ยเรียกว่าสังขารขันธ์ส่วนใดที่รับรู้อารมณ์เช่นเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกเหล่านี้ก็เป็นวิญญาณขันธ์ฉะนั้นจะเรียกว่าขันธ์ก็ได้นะเรียกว่าอายตนะก็ใช่สิ่งเดียวกันน่ะเรามาเรียกอายตนะนะการเห็นการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกนี้ก็เป็นมนายตนะตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายใน คือพูดในแง่ของความเชื่อมต่อธรรมชาติที่เป็นที่เชื่อมต่อเป็นที่บอกเกิดก็เรียกว่าอายตนะสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ก็เป็นส่วนของอายตนะภายนอกมากระทบกันสีกระทบตาการเห็นเกิดขึ้นนี่ก็เป็นที่บอกเกิดมีตามันจึงเกิดการกระทบสีมันจึงเกิดการเห็นพอเห็นแล้วก็ไม่มีสติก็ไปชอบไปชังเกิดกิเลสเวลามีประสาทหูมีเสียงกระทบมันก็ทำให้ได้ยินเกิดขึ้นขาดสติก็ไปชอบไปชังรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็เหมือนกันพอกระทบกันแล้วระหว่างอายตนะภายในภายนอกมันก็รู้สึกเกิดการผัสสะเกิดเวทนาไม่มีสติตัณหาอุปาทานมันก็เกิดท่านจึงเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเหล่านี้ว่าเป็นอายตนะคือเป็นที่เชื่อมต่อเป็นที่บอกเกิดนะมันกระทบแล้วมันก็เกิดวิถีจิตขึ้นมาเกิดการรับรู้เกิดความรู้สึกเป็นไปต่างๆสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นธรรมชาติเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาวิปัสสนาปฏิบัติก็เพื่อจะให้ไปรู้ความจริงไปรู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตจริงๆก็คือธรรมชาติเห็นก็เป็นธรรมชาติได้ยินก็เป็นธรรมชาติรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกมันเป็นธรรมชาติไอ้คำว่าธรรมชาติหรือสภาวะที่เป็นธรรมชาติเห็นเป็นธรรมชาติก็คือว่าปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลคือธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายมันสักแต่เป็นธรรมชาติคือเป็นสิ่งที่ปรากฏในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเกิดขึ้นทีนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยมันไปรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นวิปลาสเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเวลาเห็นมันก็ว่าเป็นเราเห็นอย่างเงี้ยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งที่ไม่ใช่เราเห็นมันสักแต่ว่าธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปแต่อุปาทานไปยึดเอาเห็นนั้นเป็นเราได้ยินปุ๊บขึ้นมามันก็เข้าไปยึดว่าเป็นเราได้ยินเราชอบเราชังเรารู้กลิ่นเรารู้รสเราคิดนึกเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่เป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เรียกมีวิปลาสอยู่ในจิตใจของปุถุชนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สดับไม่ได้ปฏิบัติก็จะมีอุปาทานมีความเห็นผิดมีความยึดผิดมีวิปลาสมีนิจจวิปลาสสิ่งไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันเที่ยงไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนคงที่อยู่เงี้ยตาก็คงที่หูก็คงที่จมูกลิ้นกายไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีสติเข้าไปรู้แล้วมันก็เห็นเป็นของเที่ยงเนี่ยวิปลาสทั้งที่ความจริงเป็นนิจจะอนิจจะความจริงนะมันเป็นอนิจจังนะคือไม่เที่ยงแต่ไปเห็นว่าเป็นนิจจะคือเห็นว่าเที่ยงเนี่ยเป็นความวิปลาสอันหนึ่งสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกข์มันก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่คงอยู่เรียกว่าเป็นสุขคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดดับสิ่งเป็นทุกข์ก็เห็นเป็นสุขเนี่ยเรียกว่าสุขะวิปลาสเห็นว่าเป็นสุขเห็นมันตั้งอยู่อย่างนั้นคงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นทุกข์เพราะไม่ได้เจริญสติไม่มีปัญญาก็รวบไว้ยึดไว้ก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่เป็นอนัตตามันก็เห็นคลาดเคลื่อนเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นเราเป็นของเรามีตัวเรามีของเราเนี่ยก็เรียกว่าอัตตวิปราชความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งๆที่ความเป็นจริงนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นก็ไม่ใช่เราสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดดับได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกตาหูจมูกลิ้นกายใจสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไม่ใช่ตัวตนสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเข้าไปเห็นว่าเออมันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดับไปมันก็จะพบความเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาอะไรไม่ได้มันเกิดมาเนี่ยบังคับอย่าดับมันก็บังคับไม่ได้มันก็ต้องดับเห็นเนี่ยบังคับให้มันเห็นตั้งอยู่ได้ไหมได้ยินบังคับให้มันได้ยินตั้งอยู่อย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เนี่ยคืออนัตตาถ้าพบความเกิดดับมันก็ทำละความเป็นตัวตนคือให้ความเป็นตัวตนน่ะมันมาจากเห็นว่ามันคงอยู่ตั้งอยู่มันก็เลยยึดเป็นตัวเราพอไปเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ความที่บังคับไม่ได้มันก็เลยรู้ไม่เอาเป็นตัวเราไม่ได้ดูไปตรงไหนก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดดับมีแต่หมดไปสิ้นไปอย่างเงี้ยจะเอาเป็นตัวเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรเป็นของเที่ยงได้อย่างไรดังนั้นปัญญาก็ที่ว่าเกิดขึ้นที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ไปรู้เห็นอย่างอื่นแต่มารู้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติเป็นทุกข์ตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นธรรมชาติเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ว่าธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีเราก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่มันสักแต่ว่าเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นโดยธรรมดาเป็นธรรมดาของมันที่มันเกิดดับก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของใครอย่างไรมันเกิดขึ้นโดยธรรมดาดับไปโดยธรรมดาคำว่าธรรมดาก็คือมันต้องเป็นอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้นะมันเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเองแหละคือมันสมควรมันถูกต้องที่ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องเปลี่ยนแปลงก็เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาให้สิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงไปตามมันเรียกว่าเหตุให้เกิดก็ไม่เที่ยงไอ้ผลที่เกิดมามันจะเที่ยงได้ยังไงตัวทำให้เกิดก็ดับไอ้ตัวถูกทำให้เกิดมันก็ต้องดับยันสังขารธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งคำว่าสังขารธรรมเนี่ยรูปนามเนี่ยมันเป็นสังขารธรรมคือมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากกุตุเกิดจากอาหารแล้วเกิดจากปัจจัยทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่ในที่นี้ไม่ใช่ปัจจัยเครื่องที่อยู่อาศัยนะอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งปัจจัยเครื่องอาศัยของพระภิกษุก็มีสี่อย่างเรียกว่าปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารเป็นที่เครื่องอยู่อาศัยแต่คำว่าปัจจัยในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดนะตัวปัจจัยก็คือมีตัวกรรมก็ทำให้เกิดทำให้สังขารธรรมนี้เกิดขึ้นตัวจิตก็เป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้สังขารธรรมเหล่านี้เกิดอุตตุ คือความอุณหภูมิความเย็นความร้อนก็เป็นตัวที่ทำให้ปัจจังขารธรรมเกิดอาหารก็เป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้สังขารธรรมนี้เกิดให้ตัวปัจจัยทั้งสี่คือกรรมจิตอุตุอาหารก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันฉะนั้นสังขารธรรมที่ถูกปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงมันก็จึงเกิดดับเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าธรรมดาของมันอย่างนั้นกรรมคืออะไรกรรมก็คือการกระทำที่นี้ก็หมายถึงเจตนาที่อยู่ในอกุศลและจิตหรือกุศลและจิตเนี่ยเป็นตัวกรรมการกระทำอันใดที่ประกอบด้วยเจตนาคือความตั้งใจจงใจเรียกว่าเป็นกรรมอันนี้ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราได้สังขารขึ้นมาเนี่ยมีชีวิตมีจิตวิญญาณปฏิสนธิเกิดมาหรือต้องมาเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสเนี่ยมันมีกรรมมันจัดแจงมาเห็นดีก็เกิดจากกุศลกรรมฟังเสียงเพราะได้กลิ่นหอมได้ลิ้มรสอร่อยได้สัมผัสทางกายที่ดีได้รับเรื่องราวที่ดีนี่ก็กรรมเป็นตัวจัดแจงส่งผลมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆหรอกเวลาอกุศลกรรมส่งผลได้ปฏิสนธิในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในประวัติการเกิดมาแล้วแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์มาด้วยกุศลกรรมแต่เวลาอกุศลกรรมตามมาทันมันก็ส่งผลทางตาให้เห็นภาพไม่ดีส่งผลทางหูให้ฟังเสียงหนกหูเสียงสุนัขกัดกันเสียงคนคุยกันเสียงด่าเสียงว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นความบังเอิญแต่กรรมเป็นตัวจัดแจงมาทำให้เราต้องมาประสบเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่มีกรรมแล้วมันก็ไม่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นทำทั้งหลายเนี่ยมันไหลมาแต่เหตุถ้าไม่มีเหตุแล้วมันมีขึ้นมาไม่ได้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุเป็นเรื่องผลที่จะต้องสอดคล้องกันฉะนั้นได้ยินเสียงนกโคเสียงด่าเสียงว่าในกลิ่นเหม็นครั้งหนึ่งได้ลิ้มรสไม่อร่อยได้สัมผัสทางกายที่ไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปปวดเจ็บทำให้ทุกข์ทางกายก็เกิดจากกรรมเกิดจากอกุศลกรรมที่ทำไว้ในทำนองแบบนั้นเคยทำให้เขาเจ็บทั้งร่างกายไว้เบียดเบียนร่างกายเขาไว้ทำเขาไว้ส่วนไหนมันก็มาเจ็บส่วนนั้นแหละที่เรามานั่งกรรมฐานเนี่ยบางทีกรรมมันก็ตามมาขวางไว้ก่อนบางทีไม่ได้ปฏิบัติมันก็รู้สึกว่าจะสบายไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแต่พอจะทำกรรมฐานเอาละโลกนั้นโลกนี้บ้างปัญหานั้นปัญหานี้จะไม่ให้พ้นทุกข์ท่าเดียวถ้ากรรมมันพูดได้มันก็คงบอกว่าจะหนีไปไหนต้องมาชดใช้กันก่อนก็จะหลุดพ้นไปซะก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะไปสนองได้อย่างไรถ้าปรินิพพานพ้นทุกข์ไปแล้วนะกรรมมันเป็นอโหสิกรรมได้เนี่ยผู้ที่สำเร็จเป็นอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ยิ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยกรรมมันอโหสิกรรมหมดอย่างกรรมบางอย่างเนี่ยมันเป็นอโหสิกรรมได้มันหมดสิทธิ์ส่งผลได้ไม่ใช่ว่ามันจะต้องส่งผลเสมอไปถ้าปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจะเรียกว่าตัดกรรมก็ได้นะที่จริงเราพูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีเรื่องตัดกรรมแต่ที่จริงมันตัดได้นะแต่ไม่ใช่ตัดได้โดยวิธีการไปทำพิธีปลุกเสกรดน้ำมนต์หรือว่าอะไรอย่างอื่นแต่มันตัดด้วยการปฏิบัตินะปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนา กุศลตัดอกุศลก็ได้อกุศลตัดอกุศลก็ได้นะฉะนั้นถ้าเราศึกษาในเรื่องกรรมก็จะพบว่ามันมีอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมแปลว่ากรรมที่ตะรอนกรรมที่ตรงกันข้ามกันกับตนมันตัดได้จริงๆอย่างเช่นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากกุศลกรรมเพราะกุศลกรรมส่งมาเป็นมนุษย์วันดีคืนดีอกุศลกรรมที่เคยทำร้ายร่างกายเขาไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าทำให้เขาบาดเจ็บตามมาทันขาเราก็ต้องอุบัติเหตุอาจจะต้องขาขาดแขนขาดหรือว่าพิการคือส่วนไหนพิการก็พิการไปเลยอย่างนี้เรียกอุปคาตกรรมที่มันตัดแล้วส่วนนั้นจะเสียไปเลยตัดอวัยวะส่วนไหนก็คือเสียไปเลยกลับคืนไม่ได้แล้วตัดที่ตาก็ตาบอดตัดที่ขาก็ขาพิการไปส่วนไหนนี่จะเสียไปเลยนี่คืออุปคาตกรรมฝ่ายอกุศลถ้ามันตัดชีวิตก็คือตายเลยเนี่ยเรียกอุปคาตกรรมฝ่ายกุศลก็ไปตัดได้ฮะกุศลเนี่ยโดยเฉพาะเราจะเริ่มวิปัสสนาไปเนี่ยถึงขั้นโสดาปัตติมรรคเนี่ยตัดอกุศลกรรมชนิดที่นำไปเกิดในอบายเนี่ยขาดหมดเลยนะระดับโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาเนี่ยบาปที่เคยทำไว้ชนิดที่นำไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานขาดกรรมนั้นหมดสิทธิ์ส่งผลคือโสดาบันเนี่ยไม่มีการไปเกิดในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานน่ะนี่ขนาดระดับที่1นะถ้าเจริญวิปัสสนาโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะเป็นกุศลอุปคาตกรรมตัดอกุศลที่จะนำไปเกิดในอบายภูมิขาดลงถ้ายิ่งเป็นระดับพระอรหันต์ก็ยิ่งตัดไปใหญ่นะพอยิ่งปรินิพพานก็ยิ่งหมดเลยอโหสิกรรมไปหมดคำอโหสิกรรมก็คือกรรมที่หมดโอกาสให้ผลนะกุศลตัดกุศลเป็นยังไงอย่างคนที่ทำบุญทำกุศลธรรมดาอย่างใส่บาตรให้ทานธรรมดาถ้าตายแล้วกุศลอันนี้ส่งผลก็ต้องไปเกิดในสุคติภูมิเสวยทรัพย์สมบัติเกิดบุคคลนั้นมาเจริญสมถะได้ฌานฌานมันเป็นกุศลที่สูงกว่ามันก็มาตัดก่อนไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมกุศลนั้นก็เลยเป็นอโหสิกรรมหมดโอกาสส่งผลในชาติที่สองแต่ถ้าเกิดชาติต่อไปก็อาจจะตามไปทันส่งผลได้ฉะนั้นอโหสิกรรมนี้มันมีทั้งปัจจุบันชาตินี้ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมะวินัยกรรมกรรมที่ส่งผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะวินัยกรรมไม่ว่าเราจะทำบุญหรือทำบาปแต่ละครั้งเนี่ยกรรมมันจะให้อยู่3ช่วงด้วยกันคือจะให้ผลในช่วงชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะวินัยกรรมให้ผลในชาติที่2คือหลังจากตายจากชาตินี้เรียกว่าอุปชะวินัยกรรมให้ผลในชาติที่3เรื่อยไปจนกว่าจะปรินิพพานเรียกว่าอัปปราปริยะวินัยกรรมไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์จะส่งผลใน3ระยะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีโอกาสส่งผลในชาตินี้จะด้วยเหตุว่ามีกรรมตรงกันข้ามมาเบียดซะก่อนมันหมดโอกาสหรือว่ากรรมที่ทำนั้นไม่สมบูรณ์แบบไม่มีกำลังก็ ไม่ส่งผลในชาตินี้กลายเป็นอโหสิกรรมแต่เป็นอโหสิกรรมในชาตินี้แต่เขาก็คอยให้ผลในชาติที่สองแล้วคนบางคนนั้นทำบุญหรือทำบาปไม่ส่งผลในชาตินี้แต่พอตายปุ๊บมันให้ผลทันทีถ้าบุญส่งผลมันก็ไปสู่สุคติให้ปฏิสนธิในมนุษย์ให้เทวดาถ้าบาปส่งผลก็ปฏิสนธิในอบายคนบางคนทำบาปทำบาปเรื่อยๆมาเนี่ยก็ยังไม่เป็นอะไรชีวิตอะไรก็ยังอยู่ไม่เดือดร้อนอะไรเรียกว่าบาปมันเป็นอโหสิกรรมในชาตินี้มันไม่มีโอกาสส่งผลจะด้วยบุญที่เขามีไว้เดิมมันคอยหล่อเลี้ยงอยู่ก็ตามแต่พอจุติจิตพอดับลงปุ๊บมันตามมาให้ผลทันทีก็ต้องไปเสวยผลในอบายภูมินะแต่นี้ถ้าเกิดว่าช่วงจะตายมันก็ไม่มีโอกาสส่งผลก็เป็นอโหสิกรรมในชาติที่สองอย่างบางคนเนี่ยทำบาปไว้จริงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ก็มีอยู่ลักขโมยฉ้อโกงประพฤติผิดในกามชาตินี้ก็ยังรอดตัวไปไม่ถูกเขาฆ่าขั้นตายปุ๊บบุญมาส่งผลซะก่อนเพราะบุญก็เคยทำไว้เหมือนกันแต่หลังสำนึกได้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเวลาตายบุญมาส่งผลอ้าวรอดไปอีกเป็นอโหสิกรรมในชาติที่สองแต่ว่าชาติที่สามต่อไปจะรอดอีกหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชาติละชาติว่าไปต่อเติมไปสร้างบุญสร้างกุศลแค่ไหนเหตุนั้นบุญและบาปเขาก็มีสิทธิ์จะส่งผลในชาติที่สามเรื่อยๆไปไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่แสนล้านชาติเขาก็มีสิทธิ์ตามมาทันได้จนกว่าบุคคลนั้นจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานก็เป็นอันว่าอโหสิกรรมไปหมดเพราะพระอรหันต์นั้นท่านไม่มีการไปอุบัติบังเกิดขึ้นอีกไม่มีขันธ์ห้าจะไปเกิดต่อไปกรรมทั้งหลายก็ไม่รู้จะส่งผลอย่างไรตลอดทั้งบุญที่ทำไว้ด้วยนะบุญกุศลที่ทำไว้ก็ไม่มีโอกาสให้ผลนะอย่างพระอรหันต์อดีตท่านอาจจะเคยให้ทานไว้มากมายแทนที่จะไปเสวยทรัพย์สมบัติเกิดเป็นคนร่ำรวยอะไรก็ไม่ไปนี่เรียกว่าบุญมันก็ตัดบุญเหมือนกันนะเพราะนั้นกรรมที่มันเป็นอโหสิกรรมได้แล้วก็มีอุปคาตกรรมตัดรอนอุปคาตกรรมก็คือกรรมที่ตัดรอนกรรมที่ตรงกันข้ามถ้าเป็นบาปก็ไปตัดบุญถ้าเป็นบุญก็ไปตัดบาปจะเรียกว่าอุปคาตกรรมเพราะฉะนั้นคำสอนในพุทธศาสนานี้จึงสอนให้สามารถที่จะทำให้ถึงที่สุดได้ไม่ใช่ทำไปแล้วก็ไม่มีที่สุดสุดไม่มีเป้าหมายไม่มีที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่มันมีเป้าหมายมันมีที่สิ้นสุดมันมีที่สุดแห่งทุกข์มีถึงความดับทุกข์ได้นะสิ่งสูงสุดเป้าหมายในพุทธศาสนาก็คือเข้าถึงนิพพานนะนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมชาติของสภาพของความดับทุกข์ซึ่งจะเข้าถึงได้ก็มีวิธีทางเดียวเท่านั้นก็คือการเจริญวิปัสสนาหรือต้องเจริญสติปัฏฐานนี้เท่านั้นเจริญสติปัฏฐานให้มันเป็นวิปัสสนาถ้าเจริญสติปัฏฐานอยู่แค่ยังเป็นสมถะอยู่มันก็ไม่ถึงเหมือนกันและสติปัฏฐานนั้นเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาถ้าเราเพ่งบัญญัติอยู่อย่างนั้นไม่มีการพัฒนามาดูปรมัตถ์ก็หมดสิทธิ์ที่จะเกิดปัญญารู้แจ้งหมดสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนิพพานการเข้าถึงนิพพานก็ต้องเกิดปัญญาก่อน ต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตั้งแต่ปัญญาที่เห็นรูปเห็นนามรูปก็อย่างหนึ่งนามก็อย่างหนึ่งเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเห็นรูปนามเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปนามเกิดดับมันต้องผ่านการเห็นรูปนามเกิดดับทีนี้ถ้าสติไม่ระลึกตรงต่อรูปนามแล้วมันจะไปเห็นเกิดดับได้อย่างไรจะไปเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรถ้าสติไประลึกอยู่กับบัญญัติเรื่อยไปมันก็ได้แค่ความสงบแต่ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่นะความสงบนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะสมถะนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายนะสมถะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายสมาธิระดับยิ่งระดับได้ฌานไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นกุศลใหญ่นะมหคตกุศลจิตระดับฌานเนี่ยก็เรียกเป็นมหคตจิตจิตที่มีผลใหญ่จิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่แต่ว่าถึงจะใหญ่มันก็ยังรองกว่ากุศลที่เป็นระดับปัญญาเนี่ยกุศลระดับปัญญาที่เป็นวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องสูงกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของการที่จะละกิเลสโดยเด็ดขาดได้แต่กุศลใหญ่ในระดับฌานระดับสมาธิมันแค่ข่มกิเลสไว้อุปมาเหมือนยาก็เป็นเพียงยาระงับเนี่ยยาระงับประสาทเนี่ยกินแล้วก็หายปวดหายเจ็บหายทุกขเวทนาแต่มันไม่ใช่ยารักษาเนี่ยคนส่วนมากก็ใจร้อนไม่สบายปุ๊บก็อยากจะกินให้มันหายทันใจก็ต้องกินยาระงับถ้าเราคิดว่าแค่นั้นพอแล้วพอหมดฤทธิ์ยามันก็ปวดเจ็บอีกแล้วต้องกินยารักษาด้วยหรือบางคนเขาทนได้เขาไม่ต้องกินยาระงับปวดให้มันเกิดผลแทรกซ้อนกินยารักษาอย่างเดียวแต่มันก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาจนกว่าการรักษายาเข้าไปเยียวยาได้สมบูรณ์แบบจึงจะหายโรคการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาล้วนๆไม่ได้มีสมาธิมากมันก็อาจจะต้องมีกิเลสเข้ามาแทรกซ้อนเดี๋ยวฟุ้งบ้างเดี๋ยวราคะบ้างเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวโกรธบ้างเนี่ยเพราะสมาธิมันน้อยมันก็มีกิเลสมาแทรกซ้อนแต่ผู้ปฏิบัติก็ฉลาดเมื่อเกิดกิเลสเหล่านี้ก็เอากิเลสนะเป็นกรรมฐานเอาเป็นที่เรียนรู้เอาเป็นที่ศึกษาเป็นที่พิจารณาเพื่อให้รู้จักความเป็นจริงเพราะกิเลสต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนานี่ก็เป็นผู้ฉลาดไม่ได้เป็นผู้ที่เลือกอารมณ์วิปัสสนานี่มันรู้อารมณ์อันใดก็ได้จะเป็นอารมณ์ดีไม่ดีก็ตามแต่ขอเพียงว่าอารมณ์นั้นเป็นปรมัตถ์เป็นความจริงเป็นสัจธรรมฉะนั้นนั่งอยู่ในเสียงที่ดังเสียงที่หนกหูมันก็จะเดินวิปัสสนาได้เพราะไอ้เสียงที่หนกหูมันก็คือเสียงคือธรรมชาติที่ดังสูงสูงต่ำต่ำดูได้ยินเสียงดูจิตตัวเองว่ากระเพื่อมไหมไหวไปไหมพอใจหรือไม่พอใจหรือวางเฉยล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติเป็นปรมัตถ์ที่ป้อนให้เกิดสติปัญญาได้ทั้งหมดแต่ถ้าคนมุ่งสมถะมุ่งความสงบก็จะรู้สึกเป็นอุปสรรคแหละเสียงดังเป็นอุปสรรคหนกหูจิตไม่สงบนะเพราะสมถะต้องการเพียงสงบนิ่งสงบมีอะไรมากระตุกให้จิตหวั่นไหวไปก็จะรู้สึกว่ากลายเป็นอุปสรรคแต่วิปัสสนานี่มันเวลาจิตมันหวั่นไหวมันก็ดูความหวั่นไหวจิตกระเพื่อมมาก็ดูความกระเพื่อมดีซะอีกมันได้เห็นจิตใจที่เป็นธรรมชาติ กระเพื่อมไหวตัวรู้เท่าทันได้ฝึกจิตกับเสียงที่มันดังฝึกจิตกับมีสิ่งอะไรมารบกวนเวลาแมลงมาตอมบ้างอะไรบ้างจิตเรารู้สึกหงุดหงิดจิตวันไหวรู้เท่าทันอีกก็ได้ฝึกฝนว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้วางจิตวางเฉยได้ไหมจิตมันไม่เฉยก็รู้ทันบางขณะจิตวางได้ก็รู้ทันแนววิปัสสนานั้นมันมีความฉลาดที่จะรู้จักเอาสิ่งต่างๆที่มาปรากฏมาถึงตัวนั้นมาเป็นกรรมฐานได้หมดคำว่ากรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของสติเอามาเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ทำงานของสติเป็นที่กำหนดรู้ของสติแต่ว่าระลึกเข้าสู่ปรมัตถ์สู่ความจริงถ้ามีความจริงอยู่ทุกระยะนั่นแหละถ้ารู้จักเข้าใจมีปรมัตถ์อยู่ทุกระยะไม่มีว่างเว้นไม่ใช่ว่าขณะนี้ไม่มีอะไรจะดูเช่นบางคนนั่งไปสงบว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรก็อยู่อย่างนั้นก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรมีแต่ว่างๆถามว่ามีตัวรู้ว่างไหมมีผู้รู้ว่างอยู่ไหมถ้าไม่มีตัวนี้แล้วจะเอามาบอกได้ยังไงว่ามันมีนั่งไปแล้วมันว่างที่เราบอกได้ว่าฉันนั่งไปแล้วมันว่างก็แสดงมันต้องมีตัวรู้ว่างอยู่จึงเอามาบอกได้ว่านั่งไปแล้วมันว่างไอ้ตัวรู้ว่างนั่นเนี่ยก็คือปรมัตถ์คือธรรมชาติคือความจริงคือจิตที่กำลังปรากฏอยู่นะวิปัสสนาเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าระลึกรู้ปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏสติระลึกรู้รูปนามหรือปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏในขณะที่จิตไปอยู่กับความว่างอะไรเป็นปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏความว่างไม่ใช่ปรมัตถ์แต่ไอ้ตัวที่ไปรู้ความว่างนั่นแหละกำลังเป็นปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏก็ระลึกที่ตัวนี้ที่จิตเนี่ยที่ทำหน้าที่กำลังเป็นผู้ดูความว่างรู้ว่างเรียกว่ากำหนดที่ผู้รู้อันนี้รู้อะไรคือรู้ว่างเมื่อกำหนดมาดูที่ผู้รู้ก็เห็นผู้รู้เกิดดับเพราะจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถึงแม้มันจะไปรู้ความว่างมันก็เป็นกระแสที่ขาดตอนไม่ใช่มันรู้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันรู้หายรู้หายรู้หายแต่มันมีความถี่นะไม่ความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันยืดอยู่อย่างนั้นมันขาดตอนนะรู้หายรู้หายรู้หายแต่มันเร็วดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติมีสติน้อมเข้ามาดูที่จิตคือผู้รู้ได้ตรงก็พบว่าสภาพรู้หายทันทีแล้วก็เกิดแล้วก็หายเกิดไวดับไวแวบหมดพอรู้ก็หมดเนี่ยมันทำให้เห็นความเกิดดับของจิตเมื่อสติระลึกรู้ปรมัตถ์ตรงมันก็เห็นความเกิดดับนี่ถ้าหากไม่รู้ตรงนี้ได้มันก็ไม่เห็นความเกิดดับไปดูแต่ว่างความว่างมันเป็นบัญญัติมันเป็นของปลอมมันเป็นสมมุติมันไม่มีความเกิดความดับอะไรดูไปมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ไอ้ตัวดูเนี่ยเกิดดับอยู่เป็นความจริงอยู่แต่หามันไม่เจอเนี่ยก็เพราะไปหาแต่ข้างนอกไปส่งจิตขยายออกไปไม่ทวนกลับเข้ามาไม่รู้เข้ามาไม่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตไม่รู้สึกจิตไม่รู้สึกตัวของมันมันก็รู้ไม่ได้ต้องปรับมุมมองจิตต้องปรับมุมมองเป็น ม่ใช่มองแต่ว่างมองต้องหันมองเข้ามาที่ตัวมันบ้างมันก็จะเห็นตัวมันเองเกิดดับเพราะนั้นในการประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อได้เจริญสติดูในส่วนของรูปได้เก่งขึ้นก็ต้องหัดดูนามไปด้วยกันเช่นคนดูกายในส่วนของรูปดูเย็นดูตึงดูไหวดูแข็งดูอ่อนดูความรู้สึกต่างๆได้ดีได้ทั่วตัวก็หัดดูนามไปด้วยในขณะที่ดูความไหวๆที่กายหรือตึงๆหรือแข็งๆอ่อนๆนะถามว่าอะไรไปดูอะไรไปดูความไหวอยู่อะไรไปดูความตึงอยู่ก็คือจิตพร้อมด้วยสติซึ่งจัดเป็นนามกำลังไปดูไประลึกรู้อยู่มันไม่ใช่มีแต่ความไหวมันมีตัวผู้ดูอยู่ด้วยไม่งั้นจะไปรู้ความไหวได้ยังไงไอ้ตัวที่ไปรู้ความไหวนั่นแหละมันคือจิตที่มีสติประกอบอยู่เรารวมเรียกว่าผู้รู้ฉะนั้นหัดดูไหวด้วยหัดดูผู้รู้ด้วยหัดดูความตึงหัดดูผู้รู้กายไหวใจรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวกำหนดความไหวกำหนดใจที่รับรู้เวลาเดินจงกรมเนี่ยหัดอย่างนั้นด้วยว่าเราฝึกมามากๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ดูแต่ก้าวไปก้าวไปยกย่างเหยียบอยู่เท่านั้นดูอย่างนั้นยังเป็นบัญญัติด้วยซ้ำต้องหัดพัฒนาขึ้นมาดูความรู้สึกเดินมีความรู้สึกตึงหย่อนไหวไหวไหวยกตึงหย่อนไหวไอ้ความไหวเป็นปรมัตถ์ความแข็งเป็นปรมัตถ์ความตึงเป็นปรมัตถ์ความเย็นร้อนเป็นปรมัตถ์ความปวดความเจ็บเป็นปรมัตถ์แต่ก็ยังเป็นปรมัตถ์อยู่ที่กายรู้ได้อย่างนี้ก็ยังเป็นวิปัสสนาแต่มันก็ต้องให้เก่งไปกว่านั้นอีกเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาคือรู้จิตรู้ใจไปด้วยแม้เดินเนี่ยมันก็มีใจอยู่ด้วยมีตัวรู้มีผู้รู้อยู่ไอ้ตัวที่ไปรู้ความไหวนั่นแหละคือจิตใจที่ประกอบด้วยสติไอ้ตัวที่ไปรู้ตึงหย่อนนั่นเนี่ยคือใจที่ประกอบด้วยสติมันไม่ใช่ความไหวผู้รู้ไหวไม่ใช่ความไหวผู้รู้ความตึงไม่ใช่ความตึงผู้รู้เย็นไม่ใช่ความเย็นผู้รู้แข็งไม่ใช่ความแข็งนะคนละอันกันคนละธรรมชาติกันการเจริญสติต้องรู้ทั้งสองอันสองอย่างเนี่ยรู้ตึงด้วยรู้ผู้รู้ด้วยรู้ไหวรู้ผู้รู้ด้วยรู้เย็นรู้ผู้รู้ด้วยเดินเนี่ยมันมีตึงหย่อนไหวเย็นร้อนใช่ไหมก็สังเกตผู้รู้ไปด้วยแล้วก็จะพบว่าไหวไหวก็อย่างหนึ่งไอ้รู้รู้ก็อย่างหนึ่งตึงตึงก็อย่างไอ้ตัวผู้รู้ก็อันหนึ่งนี่เป็นการได้ฝึกการดูจิตเริ่มมาดูจิตใจเป็นเพราะนั้นเวลาเกิดความว่างมันจะได้ดูผู้รู้เป็นเพราะมันเคยชินต่อการดูผู้รู้เวลามันไปเกิดความสงบมันก็จะได้ดูผู้รู้เป็นดูความสงบด้วยดูผู้รู้ด้วยความสงบก็อย่างหนึ่งเวลาไปกำหนดดูความสงบก็แสดงว่ามันมีตัวผู้รู้ความสงบมันไม่ใช่มีความสงบอย่างเดียวใช่ไหมเวลาปฏิบัติไปจิตใจมันมีความสงบแล้วก็มีสติเข้าไปพิจารณาดูความสงบนั่นแหละแสดงว่ามีผู้รู้ความสงบผู้รู้ความสงบไม่ใช่ความสงบความสงบเป็นตัวถูกดูจิตใจที่ประกอบด้วยสติเป็นตัวฝ่ายผู้ดูแต่นี้จะให้มีสติดูฝ่ายผู้ดูไม่ใช่ดูแต่ฝ่ายถูกดูเนี่ยมันมีฝ่ายผู้ดูกับฝ่ายถูกดูส่วนมากเราจะระลึกแต่ฝ่ายถูกดูฝ่ายผู้ดูเนี่ยไม่ค่อยได้ระลึกใช่ไหมจึงหาจิตไม่เจอมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยมีฝ่ายถูกดูกับฝ่ายผู้ดู เวลาปฏิบัติเนี่ยความไหวๆถูกดูตัวสติตัวจิตเป็นฝ่ายผู้ดูมันมีไหวกับมีผู้ดูสติต้องระลึกทั้งไหวทั้งผู้ดูเวลาคิดนึกความคิดนึกเป็นนามมีสติเข้าไประลึกรู้ความนึกคิดอย่างนี้ว่านามรู้นามให้สติพร้อมด้วยจิตที่เข้าไประลึกรู้ความคิดเนี่ยเป็นนามความคิดคิดนู่นคิดนี่ตัวนั้นก็เป็นนามพอสติไปรู้ความคิดไปรู้ความคิดเรียกว่านามไปรู้นามขณะเดียวกันมันก็มีสติอันใหม่รู้ผู้รู้เรียกว่านามอีกตัวหนึ่งไปรู้นามที่เป็นฝ่ายผู้รู้เป็นนามด้วยกันทั้งหมดถ้าจะว่าเป็นตัวที่หนึ่งที่สองที่สามก็เช่นความคิดนึกเป็นนามตัวที่หนึ่งสติพร้อมด้วยจิตไประลึกรู้ความคิดเป็นนามตัวที่สองตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองคนละอันกันแล้วก็เกิดสติรู้นามที่ไปรู้ความคิดจะเรียกว่านามตัวที่สามไปรู้นามตัวที่สองนี่เราพูดเป็นข้อๆนะที่จริงมันไม่ใช่เรียงขนาดนี้แต่มันต้องมีอื่นมาสลับด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าเราจะเก่งขึ้นรู้ความคิดรู้ตัวผู้รู้รู้ความสงบรู้ผู้รู้รู้ความสบายรู้ผู้รู้ให้ความสงบก็เป็นนามปิติก็เป็นนามมีสติเข้าไปดูความสงบไปดูปิติให้ตัวดูมันเป็นนามอีกตัวหนึ่งนะปิติเป็นนามอันหนึ่งตัวผู้ดูปิติเป็นนามอีกอันหนึ่งก็หัดดูทั้งสองตัวนะดูปิติด้วยดูผู้ดูด้วยจะได้ผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตนะของจิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอารัมมณวิชานนะรักขณังจิตจะมีลักษณะแห่งการรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์มันเป็นผู้รู้คำว่าผู้รู้ในที่นี้หมายถึงรู้อารมณ์นะไม่ใช่รู้แบบปัญญาไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงรู้อารมณ์รู้อารมณ์รู้อารมณ์เนี่ยไปสังเกตอันเนี้ยสังเกตลักษณะจิตที่เป็นผู้รู้อารมณ์ซึ่งจิตที่รู้อารมณ์นี่ก็ประกอบด้วยสติด้วยมีสติประกอบอยู่ด้วยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาในการรู้นามที่เป็นความคิดรู้นามที่เป็นอาการในความคิดเช่นความชอบไม่ชอบสงบไม่สงบขุ่นมัวผ่องใสแล้วก็รู้นามที่เป็นฝ่ายผู้รู้ผู้ดูก็คือจิตกับสติบวกกันอยู่นะก็จะทำให้ไม่มีการว่างจากปรมัตถ์สติไม่มีการว่างจากปรมัตถ์หมายถึงว่าจะมาบ่นไม่ได้ว่าไม่มีอะไรจะดูผู้เจริญวิปัสสนานะจะต้องมีปรมัตถ์เป็นเครื่องให้ดูอยู่เรื่อยๆไม่รู้รูปก็รู้นามไม่รู้นามก็รู้รูปอยู่งั้นน่ะรูปก็ดูรูปต่างๆรูปเย็นรูปตึงรูปไว้รูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสนามก็เห็นบ้างได้รู้เห็นบ้างรู้ได้ยินบ้างรู้คิดนึกบ้างรู้ชอบใจรู้ไม่ชอบใจรู้ผู้รู้มันจะต้องมีรูปมีนามให้ดูให้รู้อยู่ตลอดแม้ว่าจะเข้าสู่ความสงบเนี่ยรูปที่กายก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีแหละละเอียดความรู้สึกลมหายใจก็ไม่ค่อยมีหรือไม่มีความตึงหย่อนไหวก็รู้สึกมันบางเบาแต่นามมีอยู่ ปิติมีไหมสุขมีไหมความตรึกนึกในธรรมมีไหมวิจัยวิจารณ์ในธรรมมีไหมมีอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตเราเนี่ยดูอะไรเดี๋ยวมันก็วิพากษ์วิจารณ์ในธรรมนั่นก็เป็นสภาวะอันหนึ่งตัววิจัยวิจัยตัววิพิจารณาสติก็รู้ตัวนี้ด้วยผู้รู้มีอยู่ไหมสติมีอยู่ไหมสติก็เป็นสภาวะอันหนึ่งก็ต้องถูกรู้บ้างสมาธิมีอยู่ไหมสมาธิก็เป็นสภาวะเป็นนามธรรมอันหนึ่งก็ต้องถูกรู้ด้วยเรียกมันรู้กันไปหมดรวมทั้งรู้ตัวของตัวเองคำว่าตัวในที่นี้ก็ไม่ได้หมายเป็นรูปร่างสันฐานหมายถึงสติหมายถึงจิตเนี่ยสติก็ต้องระลึกรู้สติจิตก็ต้องรู้จิตแม้ปัญญาถ้ามันเกิดขึ้นปัญญาที่เขาไปเห็นรูปเห็นนามเห็นสภาวะเกิดดับปัญญาก็สักแต่ว่าเป็นนามเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดดับเหมือนกันปัญญาก็ต้องถูกรู้อีกเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติมันจะตีรอบไปหมดมันรู้รอบไปหมดปัญญาจึงแปลว่าเป็นความรู้เป็นความรอบรู้เป็นความรู้รอบรู้ทุกสภาวะทุกอย่างรวมทั้งรู้ตัวมันเองแล้วก็เลยเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราดูรูปก็เห็นรูปเกิดดับดูนามก็เห็นนามเกิดดับดูจิตจิตก็เกิดดับดูสติสติก็เกิดดับดูปัญญาปัญญาก็เกิดดับมันมีแต่ความหมดไปสิ้นไปแล้วก็เลยอุปาทานก็เลยอาศัยไม่ได้อุปาทานจะมายึดเราเป็นเราไม่ได้ว่ามันเห็นหมดไปดับไปอย่างนั้นมันก็ถอนของมันเองนี่ก็คือแนวทางที่ผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนฝึกหัดไปฟังซ้ำๆฟังบ่อยๆมันก็จะค่อยเข้าใจแต่ข้อสำคัญคือฟังแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติ ด้วยเพราะบางอย่างมันฟังอย่างเดียวมันไม่เข้าใจมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่การปฏิบัติวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ